Вітаю вас на першому україномовному подкасті про сучасне мистецтво. З вами незмінно Марта Троцюк, засновниця галереї 101, а також ваша кураторка. Сьогодні я планую зробити огляд трьох чудових книг видавництва «Артхаз». Схожий огляд я вже робила приблизно півроку тому, і тому залишаю лінк внизу під цим подкастом на попередню серію. Сьогодні ж ми поговоримо, обговоримо, і я вам зачитаю деякі уривки цих трьох книг. Вони абсолютно різні, мабуть, для різних категорій людей. Я надіюся, що серед них трьох ви знайдете ту, яку б захотіли почитати. Отже, перша – це Дені Грегорі «Малювання на сніданок». Тисяча способів насолодитися життям, навіть якщо часу немає ні на що. Наступна – Діана Клочко. 65 українських шедеврів, визнані й неявні. І Рос Кінг «Леонардо і тайна вечеря». Мабуть, я почну з книги, яка буде цікава не стільки художникам, скільки тим людям, які б хотіли час від часу малювати, але не мають, можливо, для цього навичок і, що найголовніше, не мають для цього часу. Ця книга, вона схожа на книгу по самопродуктивності, self-help, саморозвитку, але спрямована, власне, на малювання. Я зараз трішечки зачитаю про саму книгу, про автора, та розкажу, які тут є дуже цікаві фішки, що мені найбільше сподобалося. Отже, цитую. Ця книга для тих, у кого немає часу її читати. Немає коли перевести подих, вдихнути аромат троянд чи запах кави. А справ дедалі більше, а життя дедалі божевільніше. Ось тому треба дати список ще один пункт. Малювання. Ви вже ось-ось зрозумієте, що а. Мистецтво зробить вас адекватнішими і щасливішими. Б. Можна створювати прекрасні малюнки, не задумуючись про свій талант. І В. Малювання ідеально вписується в безумне, заклопотане і непередбачуване життя, навіть у ваше. І забере воно лише кілька цікавих хвилин на день. Ну, мушу сказати, що звучить дуже багатообіцяюче, як і більшість літератури для саморозвитку. І як у більшості літератури для саморозвитку, звичайно, що є історія самого автора, як він прийшов до своїх ідей і про його шлях. Отже, знову цитую. Кілька слів про мене. Малювання на сніданок – це мій потом і кров'ю здобутий досвід. Щодня в дорослому житті переді мною поставала ця творча дилема. Не маю часу прибрати постіль, не кажучи вже про малювання. І водночас пекуче бажання виразити себе. А потім я відкрив для себе мистецтво з маленької М і визволився. Це дало мені перспективу і мету. І навіть у ролі заклопотаного татка, керівника на повний робочий день у найдіяльнішому місті світу, я знайшов час заповнити малюнками і акварелями 50 скетчбуків, стати автором і співавтором більше як 20 книжок. І все це похапцем, по малесенькому шматочку за один раз. Писав і малював у вільний час, який примудрився викроїти між домашніми справами і сіткомами. Ненавижу так казати, але якщо зміг я, зможете й ви. Та годі про мене. Краще поговоримо, з чого почати вам. Взагалі, я думаю, що ця книга актуальна, особливо зараз, коли ми помало нібито виходимо з цієї всесвітньої пандемії COVID-2019, коли весна, хочеться щось робити, хочеться бути продуктивним, хочеться якось перекроїти в кращому сенсі своє життя, свій побут, можливо, і втиснути якось туди мистецтво з маленької М, як пише автор. Тобто таке для себе. Кожного дня автор пропонує вам завдання. Завдання на понеділок, завдання на вівторок, паралельно даючи якісь цікаві фішки. Ну, от, наприклад, завдання на суботу. І в кінці ми бачимо, є правило 80 на 20. Цитую. Коли малюєте, 80% часу дивіться на зображуваний предмет і лише 20% на папір. Якщо малюнок кривий, косий – це круто, це експресивно, це мистецтво. Так тримати. Знайшла також тут відсилку до книги, яку ми розглянемо в кінці, про «Тайну вечерю Леонардо». Тут є його цитата у цій книзі. Цитую. Малювати тост 10 хвилин у мільйон разів краще, ніж не малювати тост жодної хвилини. Зображена тут дуже так скетчево вечеря Леонардо. До неї ми повернемося потім. Дуже багато гарних фішок, як ви можете малювати в офісі, як ви можете малювати у музеї, як ви можете малювати навіть ходячи у паби. І ось ще такий маленький кусочок я вам хочу зачитати. Час для себе. Устаньте на 23 хвилини раніше. От просто зараз заведіть будильник на завтра. І у вас раптом з'явиться трошки часу для себе. Намалюйте щось, що завгодно, поки інші ще сплять. Рано вранці ваші думки ясні й оптимістичні. Ви бачитимете краще і задоволення від малювання отримаєте більше. А коли у звичний час задзвонить другий будильник, можете й далі малювати з чистою совістю і легкою посмішкою на натхненному обличчі. Я свого часу дуже багато перечитала літератури по саморозвитку і зараз продовжую її читати, більш точково занурюючись у певні теми. І я вважаю, що ця книга буде чудовим доповненням для тих людей, які постійно у пошуку своєї якоїсь власної формули бути продуктивними, бути реалізованими, жити ефективно, з задоволенням і з радістю у сучасному такому динамічному світі. Дуже рекомендую дану книгу. Видання Артхаус, називається вона «Малювання на сніданок», а автор – Денні Грегорі. Окей, відкладаємо її і переходимо до наступної книги української авторки Діани Клочко. 65 українських шедеврів, визнані неявні. Дуже мені сподобалася ця книга саме поліграфії. Дуже хороша якість, дуже гарні ілюстрації і дуже цікаві підібрані твори, які для мене також не всі явні є. Тобто про деякі я не знала, а про деякі я не знала стільки, скільки дізналася ось у цій книзі. І для того, щоб найкраще вам пояснити, про що вона, я зачитаю от сайту Артхаус. В них є дуже гарно написано про цю книгу. Цитую. Проєкт працює на створення альтернативної історії українського мистецтва, доповненої творами, які у ХХ столітті не вважались канонічними або вартими уваги з ідеологічних причин, представляючи суб'єктивний погляд на окремі твори, що зберігаються у музеях і приватних колекціях України. Саме тому і вибір, і опис, і інтерпретації включатимуть не стільки лінійне уявлення про те, як створювали 65 шедеврів скульптури, графіки, живопису, скільки широке поле європейських асоціацій. Мистецтвознавиця і лекторка Діана Клочко представить свій канон і пояснення, чому саме ці твори мають таке значення для наших сучасників, чому усі вони не сироти у стильовому розмаїті, а свідки великих, хоч і не завжди відомих, інтелектуальних історій. 65 творів – як фундамент для першої повісті есеїв літературного журналу, що поки що не є добре представленим в українській арт-критиці. Ця книга, до речі, мала дві відзнаки нагороди. Вона була лауреатом премії імені Юрія Шевельова за художню та наукову українську есеїстику у 2019 році, а також лауреат «Літакцент» також цього року у номінації «Літературознавство», «Есеїстика» і «Художній репортаж». А зараз я хочу трішечки погортати саму книгу і поділитися якимись своїми спостереженнями і улюбленими нюансами щодо неї. Наприклад, я зараз знаходжуся на сторінці 167 і на одному розвороті зліва я можу бачити твір «Двері на веранду» Романа Сельського, а на іншому розвороті Андрій Матіса «Прочинені двері в Каліурі». Звичайно, що тут є такі відомі автори, як Казимир Малевич, як Василь Кандинський. Ще більше невідомих на широкий загал у світовому мистецькому контексті авторів. І навіть в Україні, які не є на слуху, скажімо так. Дана книга, вона захоплює період від 7 століття і до останнього року перед здобуттям незалежності. Вона поділена на кілька розділів, точніше вже дивлюся, на 5 розділів. Перший називається «Згадати міф», наступний «Серед своїх», наступний «Французький слід», «Візіонери ідей» – це розділ четвертий, розділ п'ятий – «Тонкий штрих». Хочу сказати, що також сюди попав, наприклад, Тарас Шевченко. Надзвичайно хороша книга, дуже рекомендую прочитати, прогортати, особливо тим, хто цікавиться українським мистецтвом, хоче його більше дослідити, відкрити для себе, можливо, провести якісь паралелі між українським мистецтвом і європейським або світовим. Ця книга дуже-дуже цікава у даному контексті. Наступна книга має найбільше тексту з усіх попередніх. Тут не так багато ілюстрацій, хоча в кінці є таки декілька. Я зараз говорю про книгу Леонардо і «Тайна вечеря», автор Рос Кінг. Знову ж таки, зачитаю вам про цю книгу з сайту Артхаз, де ви її, до речі, можете і придбати. Отже, ця книга про один з найвідоміших мистецьких шедеврів в історії людства. Від його створення минуло сотні років. За цей час «Тайна вечеря» обросла міфами, конспірологічними теоріями і фантастичними інтерпретаціями. Рос Кінг – автор науково-популярних бестселерів з історії мистецтва. Написав захопливе і ґрунтовне дослідження, у якому майстерно поєднав історію з біографією, теологічні екскурси з мистецтвознавчим аналізом, нові й старі факти із спостереженнями численних міфів і легенд. Автор запрошує читача у подорож Італією кінця 15 століття, де змагаються володарі могутніх держав, ростуть ренесансні міста і працюють талановиті митці. І тоді ж таки в трапезні домініканського монастиря на околиці Мілана 43-річний Леонардо да Вінчі, придворний художник та інженер герцога Сфорца, береться за експериментальний настінний розпис, який прославить його ім'я на весь світ. Дуже цікава книга, вона досить товста. Зараз скажу вам. 351 сторінка, багато тексту, багато історій і історії, дуже гарна подача. Читається легко, захопливо, і декілька невеличких уривків з цієї книги я б хотіла сьогодні вам зачитати. Я дуже багато для себе нового відкрила про Леонардо. Багато взято з його власних рукописів. Дуже гарно автор описує про майстерню художника, передаючи бачення самого Леонардо на те, якою має бути майстерня і помешкання художника. Отже, я цитую. «У понурі стіни Корте дель Аренго Леонардо приніс життєрадісний настрій. Коли він не вихваляє маленьку майстерню, у його записах повно міркувань про те, що місце роботи художника – це осередок культури і вишуканості. У нотатках до запланованого трактату про малярство він описав добре вбраного художника, імовірно, ідеалізований образ самого себе, котрий обирає собі шати, які лише забажає, віддаючись своєму мистецтву». І тут цитата Леонардо. «У його оселі повно прекрасних картин. У ній чисто, часто лунає музика та голоси, що читають різні гарні книжки, а їх слухають із величезною насолодою». Поціновувач книжок і музики Леонардо справді міг запрошувати в майстерню читців і музикантів, або й сам грав на лірі та співав. Вазарі стверджує, що Леонардо, працюючи над Моною Лізою, кликав співаків, музик і постійно мав під руками блазнів. Звідси, на його думку, і її знаменита усмішка, що виражає задоволення і радість. Даючи поради молодим художникам, Леонардо не раз вихваляв переваги самотнього життя. «Художник чи рисувальник потребують усамітнення». Цитата Леонардо. «Коли ти один, ти сам собі пан. Якщо у тебе один товариш, ти вже тільки наполовину належиш собі». Утім, у своїх апартаментах у Корте дель Аренго Леонардо рідко бував на самоті, адже з ним жили і працювали помічники, як і він колись з іншими учнями жив і працював у Верокіо. У одній з його нотаток сказано, що він повинен годувати 6 ртів, і ця кількість збігається з іншими його записами, де сумлінно задокументовано появу і відхід усіх помічників. Далі я дуже цікавий такий уривок знайшла про одного з підмайстрів, який виявився крадієм, але Леонардо його все рівно залишив при собі. Цитую. «Джакомо не просто дозволили залишитися в майстерні. Як видно з усього, цей злодійкуватий Фаторіно був улюбленцем Леонардо. Від самого початку Леонардо робив йому безліч подарунків, стежив, щоб він гарно одягався, як і його вчитель. Тільки в перший рік гардероб Джакомо обійшовся Леонардо у 26 лір і 13 сольдо. Серед придбаного вбрання фігурують, на превеликий подив, 24 пари взуття, 4 пари штанів, шапка, 6 сорочок і 3 куртки. Із пізніших недатованих записів знаємо, що Леонардо купив Джакомо ланцюжок, а також дав йому грошей на меч і на ворожку. Заплатив Салаї 3 золоті дукати, читаємо у іншому місці, які, за його словами, потрібні йому на рожеві панчохи з прикрасами. Схоже, Джакомо, як і його вчитель, любив рожеві панчохи. Мені особисто дуже подобаються ось такі от замітки, коли ми дізнаємося якісь особистісні, такі внутрішню кухню людей, якими ми захоплюємося, чиїми творами ми захоплюємося, коли ми можемо зазирнути у звичайне їхнє життя, можливо, якісь плітки, тому що далі йдеться знову ж таки про цього Джакомо. І зараз знайду цей кусочок. Ось, знайшла. Відповідь на питання, чому цього нечистого на руку нахабу не вигнали з Корте дель Аренго, проста. Джакомо фізично притягував Леонардо, якого буквально зачаровувала зовнішність хлопця, особливо кучері. За словами Вазарі, Селає полонив художника своєю красою і грацією, і було у нього розкішне кучеряве волосся, яким Леонардо дуже милувався. Цілком можливо, Джакомо позував для Леонардо. Точно атрибутованого його зображення не збереглося, але мистецтвознавці називають певний тип обличчя, який не раз з'являвся на роботах Леонардо, вродливий юнак із грецьким носом, пишними кучерями і чарівними пухкими губами, профілем типу Салаї. Тут ми дізнаємося про те, що Леонардо, так, він любив чоловіків, і в нього був роман, швидше за все, з його підмайстром. Можливо, для когось це буде дивиною і з чимось новим, для когось ні. Але, знову ж таки, хочу сказати, що зазирати отак навіть у особисте життя, можливо, я така трішки пліткарка, десь всередині люблю такі пікантні подробиці, але мені цікаво. І саме в цій книзі можна дуже багато знайти про сім'ю Леонардо, про його життя від малих літ. Дуже багато, знову ж таки, ми дізнаємося самих рукописів Леонардо. А також є цікаві моменти його, з його робіт, з його техніки, з того, як він творив, чому він так творив, за яких обставин він розвивався як митець. І ось на сторінці 239 я знайшла, власне, цікаву для мене інформацію. Гете написав про італійців. У цієї нації, писав він, усе тіло оживає, кожна частина тіла бере участь у вираженні почуттів, пристрастей, навіть думок. Ба більше, Гете назвав національною рисою італійців те, що вони в розмові використовують характерні жести і мову тіла. Отож, припускав він, Леонардо, як італієць, не міг не скористатися цим очевидним ресурсом під час роботи над «Тайною вечерею». І зараз, коли я дивлюся, власне, на цю роботу, я дивлюся на руки. Звернуся зараз до кінця книги, де є ілюстрація. Дійсно, міміка – це одне, положення тіл – інше, але мова рук дуже сильно присутня на цій роботі. Будь ласка, я вас зараз закликаю просто знайти зображення «Тайної вечері» Леонардо і подивитися, дослідити для себе мову рук. Ось в цій книзі, наприклад, є ескізи рук від Леонардо, є частини «Тайної вечері», і є пояснення щодо жестів, і звідки вони взялися, і чому Леонардо, і як він цим цікавився. Наступне, що мені дуже цікаво було, і я хочу з вами поділитися, це ось таке спостереження. Цитую. «Багато хто звернув увагу, що на «Тайній вечері» Леонардо – Юда – єдиний апостол, чиє обличчя лишається в тіні. Леонардо справді підкреслив контраст між затіненим і трохи відвернутим від глядача обличчям Юди та осяйними рисами Христа, що їх наче німбом опромінює світло з вікна. Та Юду принижено не тільки цим. Художник вбрав його у фіолетовий хітон і синій плащ. Рукави, на які падає світло, здаються зеленими. Леонардо щедро використовує ультрамарин у цій роботі, особливо малюючи плащ Христа, на якому найтовщий і найгустіший шар фарби, але так само для одягу Вольфрамія, Петра і Філіппа. Юду теж одягнуто у синє, але він, на відміну від Христа і інших апостолів, не заслужив на ультрамарин – дорогий пігмент, який художники, як ми вже знаємо, притримували для найважливіших елементів картини. Вбрання Юди написано азуритом, який коштував у 30 разів дешевше. Знову ж таки, ось ці невеличкі кусочки інформації доповнюють, роблять багатшим, змістовнішим даний твір і показують, наскільки художник вклав знань і роботи, і продуманості, і символізму, і сенсів у цей твір. Сторінка 287. І тут я хотіла вам процитувати ось що. «Скажи мені, чи зробив я бодай щось?» Знову і знову питався Леонардо на сторінках своїх записників. З'явившись серед усього недбальства і нехтування обов'язками. Та й на вечері стало тріумфальним свідченням, що його геній сплатив свій борг перед історією. За 3 роки він зумів, чи не єдиний раз у житті, приборкати і зосередити свою нестримну енергію та невгамовні пориви. Наслідком стало 450 квадратних метрів фарби й штукатурки, твір мистецтва, якого доти світ не бачив. Щось таке, що перевершувало найвищі досягнення майстрів попереднього століття. Але вже за кілька сторінок ми можемо прочитати про деякі нюанси, що стосуються даної роботи. Також сказано, що мистецтвознавці вважають, що даний твір на 80% – це вже реставрація. І чому? Чому? А чому ми читаємо ось тут? Якщо стиль Леонардо справді досконалий, то про його техніку цього сказати не можна. Тайна вечеря постраждала від того, що один останній її реставратор назвав надзвичайно переменшуючи неповним прилипанням фарби до поверхні стіни. Леонардо відмовився від техніки фрески, а тому фарба не вступила в непорушний зв'язок з штукатуркою і вже через кілька років почала відшаровуватися. До невдалої техніки додалося безліч інших обставин. Трапезна міститься в низині. Леонардо писав на вогкій північній стіні, на яку потрапляли не тільки пара і дим з монастирської кухні, а й чад від свічок і жаровень, які запалювали у трапезні. Крім того, сама трапезна була збудована вкрай недбало, що сумно відзначив Гете. З пощербленої цегли та решток старих будівель. Розпис почав руйнуватися вже через 20 років після завершення. Далі у цій книзі розповідається про нюанси реставрації, про те, яку важку долю має цей твір. Але, незважаючи на це, у останньому абзаці на 296-й сторінці ми читаємо такий собі своєрідний підсумок автора. «Тайна вечеря» – найвідоміша картина на світі. Її одинокою суперницею може виступати хіба що інший шедевр Леонардо – «Монна Ліза». А гучна слава розпису ледь пов'язана з тим, що нині можна побачити у трапезні Санта Марія делла Грація. Як сказав би афінський філософ, найзнаменитішої картини більше не існує. Однак її знайомість лише зміцнила її славу, адже тепер її можна нескінченно інтерпретувати і перевідкривати. Цей розпис не лише переказує нам історію з Євангелії, він творить власну історію, яка починається з дивовижного тріумфу Леонардо. Далі йдуть століття занепаду, втрат і, нарешті, через 5 століть, своєрідне воскресіння. Леонардо, схоже, був правий. Прекрасне в мистецтві не може зникнути остаточно. Ну що ж, я надіюся, що я змогла до вас донести суть цих 3 книг. Я також дуже сподіваюся, що ви оберете хоча б одну для того, щоб почитати цієї весни. Нагадую, що є попередня серія огляду ще 3 книг, які я записувала приблизно 5 років тому. Я залишаю лінк на попередній епізод подкасту. Також нагадую, що у цьому подкасті є дуже багато інформації про мій власний досвід, адже я мандрую світом, досліджуючи мистецтво, мистецькі простори, а також є гостєві подкасти з надзвичайно цікавими, унікальними людьми у мистецькому середовищі. Я дякую Артхас видавництво за їхню роботу, за чудові книги україномовні, що дуже-дуже важливо, які вони випускають. Я надіюся, що в майбутньому ще більше книг я зможу рекомендувати сама читати з великим задоволенням. Я вам, слухачі, буду вдячна за ваші коментарі, за ваші рекомендації тем, які вам було цікаво послухати, за лайки, за поширення цього подкасту. Нагадую, що з вами була Марта Троцюк, засновниця галереї 101, ваша кураторка, а ви слухали 1-й україномовний подкаст про сучасне мистецтво. Тож, почуємось!